ครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์รับปากว่าจะปรับปรุงข้อตกลงการค้าที่ทำไว้กับเกาหลีใต้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทอเมริกันมากขึ้นรวมทั้งขู่ว่าจะใช้มาตรการทางภาษีและการกำหนดโควต้ากับสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมจากจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วยคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นระหว่างการหารือด้านการค้ากับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐบางส่วนที่ทำเนียบขาวในวันอังคารโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับปัญหาการทุ่มตลาดจากสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมราคาถูกจากต่างประเทศแต่บรรดาสมาชิกรัฐสภาที่ร่วมประชุมเตือนว่าการใช้นโยบายดังกล่าวนั้นอาจเป็นดาบสองคมนะครับเพราะสามารถนำไปสู่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศผู้ส่งออกอื่นๆและอาจมีผลให้ราคาสินค้าในสหรัฐสูงขึ้นได้นะครับเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าตนจะผลักดันให้ใช้มาตรการภาษีตอบโต้ต่อประเทศคู่ค้าของสหรัฐที่กำหนดภาษีกับสินค้านำเข้าจากอเมริกาเช่นกันโดยก่อนหน้านี้สมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภาได้เสนอให้เก็บภาษี 20% กับสินค้านำเข้าจากบางประเทศที่รัฐบาลประเทศนั้นอุดหนุนอุตสาหกรรมเหล่านั้นนะครับแต่ข้อเสนอดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาและถูกต่อต้านจากสมาคมอุตสาหกรรมและองค์กรการค้าหลายแห่งที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐประกาศว่าจะถอนองค์การอวกาศสหรัฐหรือนาซาออกจากสถานีอวกาศระหว่างประเทศภายในปีคศ2025แล้วให้บริษัทเอกชนเข้าไปบริหารงานแทนตั้งแต่ทศวรรษ1990องค์การนาซาใช้งบประมาณเกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์ไปกับโครงการสถานีอวกาศระหว่างประเทศแต่ตามข้อเสนอด้านงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐประจำปีคศ2019ที่เปิดเผยเมื่อวันจันทร์รัฐบาลสหรัฐจะให้เงินทุนกับสถานีอวกาศระหว่างประเทศจนถึงปีคศ2025เท่านั้นโดยมีการจัดสรรงบประมาณเอาไว้ต่างหาก150ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนให้บริษัทเอกชนสานงานต่อจากองค์การนาซาอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศหลายคนแสดงความกังวลนะครับว่าการถอนภารกิจด้านอวกาศของสหรัฐในครั้งนี้จะไม่เป็นผลดีในขณะที่ประเทศมหาอำนาจอื่นๆต่างกำลังแข่งขันในด้านการสำรวจอวกาศครับไปกันต่อที่เกาหลีใต้นะครับชอยซุนชิวคนสนิทของอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้พาร์คกึนเฮซึ่งตกเป็นข่าวพัวพันกับปัญหาคอร์รัปชันที่ส่งผลให้ประธานาธิบดีพาร์คต้องลงจากตำแหน่งถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา20ปีในข้อหาใช้อำนาจในทางที่ผิดรับสินบนและแทรกแซงกิจการของรัฐนะครับนอกจากนี้ศาลแขวงในกรุงโซยังตัดสินปรับเงินชอยซุนชิวเกือบ17ล้านดอลลาร์ด้วยส่วนอดีตประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮนั้นถูกคุมขังอยู่เพื่อรอการพิจารณาคดีจากข้อหารับสินบนและใช้อำนาจในทางที่ผิดเช่นกันนะครับส่วนที่รัสเซียนะครับธนาคารกลางรัสเซียเปิดเผยว่าแฮกเกอร์ได้ลักลอบเจาะล้วงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของธนาคารต่างๆในรัสเซียทั้งหมด21ครั้งในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Cobalt Strikeซึ่งเป็นอุปกรณ์ทดสอบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และสามารถขโมยเงินไปกว่า 1,000 ล้านรูเบิลหรือประมาณ17ล้านดอลลาร์เจ้าหน้าที่รัสเซียเรียกแฮกเกอร์กลุ่มนี้ว่าโคบอลต์นะครับซึ่งเคยโจมตีเครือข่าย ATM ของสถาบันการเงินต่างๆในมากกว่า12ประเทศเมื่อปีคศ2016เพื่อให้ปล่อยเงินสดออกมาจาก ATM นั้นโดยอัตโนมัตินะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักงานไปรษณีย์กลางของสหรัฐหรือ USPS เปิดตัวบริการใหม่ที่เรียกว่า Informed Delivery ซึ่งเป็นการส่งรูปภาพของจดหมายที่ลูกค้าต้องได้รับในวันนั้นไปยังอีเมลของลูกค้าก่อนที่จดหมายจริงจะถูกส่งไปถึงบ้านของลูกค้าผู้นั้นนะครับคุณเดวิดรูเพิร์ตผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อของ USPS กล่าวว่าบริการ Informed Delivery จะส่งไปยังอีเมลของลูกค้าทุกวันตอน 9 โมงเช้าในรูปแบบเดียวกับใบเรียกเก็บเงินออนไลน์ของบริษัทสาธารณูปโภคต่างนอกจากนี้บริการดังกล่าวยังมีลูกเล่นพิเศษสำหรับจดหมายที่เป็นโฆษณาสินค้านะครับคือลูกค้าจะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกนที่รหัสซึ่งติดมากับจดหมายนั้นแล้วจะมีโฆษณาเสมือนจริงหรือตัวการ์ตูนออกมาให้เห็นซึ่งบริษัทผู้โฆษณาอาจส่งแว่นตาแบบ Virtual Reality ที่แบบใช้แล้วทิ้งแนบไปกับจดหมายนั้น พื่อให้ลูกค้าสามารถดูโฆษณานั้นได้แบบ360องศาอีกด้วยนะครับเวลานี้บริการ Informed Delivery ของ USPS กำลังอยู่ในช่วงทดลองนะครับแต่ก็มีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงตำหนิพอๆกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน